Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā ir Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Kurš radīja Erkila Puaro leģendārās ūsiņas un kurā brīdī kļuva iecienīti bārdziņa pakalpojumi? Kādi sociālie slāņi drīkstēja nesāt garas bārdas senajā Eģiptē un kāpēc dāmām bija viltus bārdiņas? Sejas apmetojums ir viena no modes vēstures interesantākajām lapusēm un to vaļā vērsim jau itin drīz, kad pie mums viesosies studijā modes vēsturniece Edita Parut. Taču pirms šīs sarunas uzzināsim, kurā brīdī ikvienam pieejams kļuva tapetes mūsu mājokļos.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža iepazīsim bārdu modi un skaidrosim, kā bārdas audzēšana savulaik liecināja par piederību konkrētam sociālam slānim vai politiskai pārliecībai. Taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā tapete savulaik kļuva par vienu no svarīgākajiem mājokļu dizaina elementiem un iekaroja cilvēku sirdis kā Latvijā, tā arī citviet pasaulē. Vairāk par to visu Zanes Lācis veidotajā stāstā.
Zīda un samta tapetes, kas tika ievests no Holandas, Francijas un Anglijas, greznoja grāfu un varonu muižas un pilis Latvijā jau kopš 17. Gadsimta. Bet par tapetēm kā rūpniecisku dizaina elementu pie mums varam runāt sākot ar 19. Gadsimta sākumu, kad šos sienas greznojumus jau iegādājās turīgākais iedzīvotāju vidusslānis, un Latvijā parādās arī pirmās tapešu fabrikas. Mākslas vēsturniece Laura Lūse ir pamatīgi izpētījusi šo tematu un tāpēc arī viņu aicinājusi sarunu par šo sienu apdares materiāla izskatu un veidu un ražošanu 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā.
Latvijā ir bijušas tapešu fabrikas, kur tika ražotas rūpnieciska papīra tapetes. Ir bijušas arī senākas fabrikas, kur tas netika veidotas tādā rūpnieciskā veidā, bet manufaktūra veidā. Par tām ir mazāk ziņas saglabājušās, bet sākot kopš 1870. Gadiem, 80. Gadiem jau ir zināmas arī tapešu fabrikas, kurās notika mehanizēta šī rūpnieciskā tapešu ražošana. Senākās ziņas ir saglabājušās no Liepājas un mazliet jaunākas, sākot ar 1884. Gadu, ir arī no Rīgas. Un šī tapešu fabrika, kas tika atvērta Rīgā, pastāvēja līdz pat 1970. Gadiem, mainot nosaukumus un mainot īpašniekus. Tā kā tā ir viena no tādām stabilākajām un lielākajām tapešu fabrikām, kāda ir bijusi Latvijā sākotnēji, tā piederēja Filipam Pulam, un tāds arī bija tapešu fabrikas nosaukums. Vēlāk mainīja nosaukumu uz Baltijas tapešu fabriku, akciju sabiedrību Baltijas tapešu fabriku, un tad pēc tam tā kļuva par Rīgas tapešu fabriku.
Skatot arī materiālus, to, ko jūs esat izpētījis par tapetēm, es saprotu, ka agrāk šo sienas greznojums, ja tā var izteikties, varēja atļauties tikai turīgs iedzīvotājs lānis, nekuram katram tās bija pieejams, vai bija tā, ka tapets bija status simbols?
Ne visas no tapetēm bija status simbols, protams, tāpatās kā citiem apdares materiāliem, nu, kaut vai dekoratīvam sienu krāsojumam, arī tapešu ražošanā pastāv kvalitātes gradācijas. Ir tā dēvētās lētākās tapetes, kurām pat 19. Gadsimta beigās un 20. Gadsimta sākumā tika piemērots nosaukums jūrmalas tapetes. Tās ir tādas, kas ir ražotas uz ļoti zemes kvalitātes papīra, apdrukā ir izmantoti vecāki musturi, varbūt iepirkti ruļi, mazāk krāsas, tapešu ornamentu veido arī pamattoņu papīrs, un tad tā rezultātā šādas tapetes maksāja tikai dažas kapeikas, un tās varēja atļauties, nu, iegādāties arī tādu sezonālu raksturu būvēm, proti, piemēram, vasarnīcām, kur vasaras laikā vajadzēja skaisti rotātas telpas, bet ziemas laikā bez apkuras, nu, tapetes bija pakļautas mitruma ietekmē, un tās bieži vajadzēja mainīt. Nu, tās bija pieejamas jebkuram, bet tad bija tādas smalkākas tapetes, kas bija ražotas uz ļoti kvalitatīvu biezi papīra. Apdrukā izmantotas arī gaismas noturīgi pigmenti, kuri nemainīja krāsu saules ietekmē, un tās varēja būt arī apdrukātas ar tādu kā samta kārtiņu, jeb tā dēvētās plūksnes tapetes, un tās jau bija dārgākas. Un arī dizains, ja tas bija modernāks dizains, vai tās bija tapetes, kas bija importētas no Anglijas vai no Francijas, tad tas mēdz būt arī reizēm ļoti dārgas.
Bet vai es pareizi sapratu, ka pirms papīra tapetēm bija tapetes tikai un vienīgi no auduma, un tad pirmās tās papīra tapetes tomēr bija gan dārgas?
Jā, nu tās, kas ir senākās, tās bija dārgas, jā. Tad jau mēs runājam par 18. Gadsimtu, 17. Gadsimtu, un tajā laikā populārākā sienu apdari ar tapsējumiem bija vai no auduma, vai arī ādas tapetes. Un tās bija, nu, tādas ļoti dārgas un ekskluzīvas produktas, un lai piemērotu tādas estētiskās prasības arī vienkāršākā materiālā, tad sāka kopēt un imitēt šīs auduma tapetes papīrā. Un arī pirmās papīra tapetes, kas imitēja audumu un apdarbu, bija pietiekami dārgas, un tās varēja atļauties tikai turīgākie iedzīvotāju slāņi. Arī nu, lauku aristokrātija, pilsētnieki, kur gribēja tā kā, piemēroties šim te augstākajiem dzīves stila standartam. Šādas te tapetes Latvijā varbūt vietējā ražojuma vai Krievijas ražojuma tapetes parādījās aptuveni 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta sākumā. Un tad jau var nojaust, ka šie te vietējā ražojuma tapešu paraugi ir mazliet zemākas kvalitātes nekā importētie tapešu paraugi. Tiem ir kontrastējošākas krāsas, varbūt netik veiksmīgi šie krāsas salikumi ar tādiem zilzaļiem, oranžiem toņiem, kas nav pietiekami dzidri, bet tajos ir arī vēl baltā pigmenta piejaukums, un tad viņi nu, neizskatās tik ekskluzīvi, kā piemēram franču ražojumi. Un tādas tapetes nereti Rīgas interjeros ir izmantotas kā palīmējums sienas krāsojumiem, kas norāda uz to, ka tās ir bijušas vietēji ražojuma tapetes un tās ir brāķētas un pārdotas nu, kā maklatūra, ko var izmantot, piemēram, kokākai uz guļbaļu sienas uzlīmējot šo tapeti, lai panāktu gludu virsmu, un tad pēc tam pa virsu aizmugurē tā ir veikts krāsojums. Bet, protams, bija arī kvalitatīva vietēja ražojuma, ne tikai šādi brāķi.
Ja mēs turpinām runāt par vietējiem vārdiem tapešu rūpniecībā, kādi mākslinieki ir piedalījušies pie tapešu zīmējuma izstrādes vai dizaina, taču ir mums vai madernieks Straume?
Jā, šie ir tie divi vārdi, kas parādās saistībā ar tapešu dizainu Latvijā, Julijas Straume un Julijas Madernieks, bet diemžēl tādā dokumentāli apstiprinātā veidā, kā tapešu dizaina autori, viņi parādās vienīgi savos studiju gados, kad viņi studējuši Štiglica mākslas skolā Peterburgā, un kā studiju darbus ir veidojuši atsevišķus tapešu metus.
Šobrīd lietišķās mākslas meistara un dizainera Jūlijas Traumas zīmētie tapešu meti ir apskatāmi dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Bet runājot par šo sienu apdars materiālu ornamentu, tapetēs atspoguļojās viss līdz tam Eiropā valdošais stils, sākot ar klasicismu, ampīru, bīdmējeru, rokoko. 19. gadsimta beigās bija populāri austrumu motīvi, tad sekoja jūgen stils ar augu zīmējumiem, tad vienkāršas ģeometriskas formas, bet paralēli tam atsevišķi var runāt par bērnistabas tapešu rotājumiem.
Bērnistabas līdz pat 19. gadsimta otrajā pusē nebija nekā tā īpaši izceltas ar tapešu dizainu. Sākot, ja nemaldos aptuveni ar 60. gadiem, tad sāka parādīties kaut kādas nianses tapešu dizainā, tur, piemēram, nošķirot, vai tā būtu meiteņu bērnistaba vai puišu bērnistaba, tad attiecīgi varēja izvēlēties citādāku motīvu, augu rotājumus vai ko tam līdzīgu. Un interesanti ir piemēri no pašām 19. Gadsimta beigām, kad parādās arī tādi sižeti, kur tiek attēloti konkrēti bērniem saistīti stāsti un bērniem saistītas nodarbes. Un tad parasti ir tā, ka zēnu istabās lika tādas tapetes, kur ir parādīts visādas rotaļas un varbūt nerātnības un blēņas, kas tiek darītas tādās mazu ainiņu attēlojumā. Savukārt meitenēm ir vienmēr bijušas tādas patīkamākas ainas, nu, piemēram, rūķīšanas, sēnītes un kaut kas tam līdzīgs. Viens interesants piemērs bija no Vaļņielas 11 Rīgā, kur bērnistabas tapetes tika rotātas ar tādām ainiņām no skolas dzīves, kur bija izmantoti antropomorfi motīvi, proti tie dzīvnieki bija pārveidoti par tādiem kā cilvēciņiem maziem, un tad dāzes bija par skolotāju, kuram uz krēsla lika kniepadatas un zaķīši rotaļājās, un nu, tādas ļoti, ļoti jautras tapetes.
Ja mēs runājam par tapešu formu un to uzklāšanas tehnoloģiju, vai tas ir tāpat kā arī mūsdienās, vai arī tad agrāk šīs tapetes varēja iegādāties tādos ruļļos un bija garens sloksnes, un tad klīsteri pielipināja tās tapetes vai tās tehnoloģijas kaut kā krasi ir mainījušās laika gaitā?
Tāds lokšņu papīrs, jeb vienlaidus papīrs satīts ruļļos parādās tikai 19. gadsimta 30. gadu beigās. Pirms tam tas bija roku lietais papīrs, no sākuma tie bija papīri kvadri, kas bija savā starpā nesaistīti, tātad katrs ornaments, kas tika ar koku klišajām uzdrukāts ar šīm tapetēm, bija jāsavieto kā tāda puzle arī uz sienas klāt. Un tad šādas te tapetes mēdz arī naglot pie sienas tā, lai viņas turētos, jo papīrs ir smags, un papildus tam vēl līmēja tas pie sienas ar galdnieku līmu, nevis ar klīsteri, kas bija daudz noturīgāka. Tad 18. gadsimta 3. ceturksnī sāk šos tapešu kvadrus salīmēt nu, tādās slejās vertikālās vienu virs otru, tā panākot lielāku šo te tapešu garumu, un tad varēja arī uzdrukāt lielāku izmēra ornamentu raportus, kas mēdz aizņemt pat pusotru metru augstumā. Nu, un šādas te tāpēc arī pie sienas vēl aizvien līmēja ar galdnieka līmu un papildus vēl nostiprināja ar nagliņām. Un tad tās, kas parādījās uz šī te vienlaidus veidotā papīra, tās jau varēja pie sienas sākt līmēt arī ar klīsteri, jo tas bija cita sastāva papīrs, kurā bija lielāks koknes piejaukums, mazāk audumu.
Un kad tas parādījās?
Šīs vienlaidu ruļi tāpēc ap 1830. Gadiem. 50. Gados jau sāka izstrādāt arī drukas mašīnas, kas varēja automātiski apdrukāt vairākus ornamentus vienlaicīgi tādā nu, rotējošā sistēmā, un tad jau sākās tā tapiša rūpniecība, kas vispār veicināja produktu popularitāti un pieejamību plašākai sabiedrībai.
Zanē Lācei par tapešu dizainu vēsturi un ražošanu stāstīja mākslas vēsturniece Laura Lūse, bet raidījuma turpinājumā pievērsīsimies modei un sejas apmatojuma lomai modes vēsturē.
Zināmais nezināmajā.
Moda diktē savus nosacījumus ļoti daudzās un dažādās dzīves jomās, un izņēmumu šajā ziņā nav arī sejas apmetojums. Kādus likumus moda diktējusi bārdu un ūsu modē, kā sejas apmetojums noteic piederību konkrētām sociālajām slānim senatnē, un kāda ir šī mode mūsdienās? Par to visu turpmākajās minūtēs runāsim ar mūsu studijas viešņu Latvijas Mākslas akadēmijas modas dizaina katedras docenti un modas vēsturniece Edīte Parati. Sveicināt!
Labdien!
Ar Edīti mēs šajā studijā esam tikušās reizi vien, gan runājot par konkrētu apģērbu, kā saka vēsturi, kleitu, svārku, bikšu, visu kaut ko, un izskatās, ka arī uz bārdu un ūsām mēs arī varam teikt, ka tā ir tāda īpaša lapuse modas vēstures grāmatā.
Jā, tam visam ir nu, diezgan liels sakars ar to, kā cilvēki ģērbās dažādos laika periodos, kādas bija tērpu, tās kopformas, kādi bija silueti, kādas bija tendences. Galu galā arī tas reliģiskais fons kaut ko ietekmēja un dažādu kultūru, arī tas pasaules skatījums ir nu, ar savu ietekmi uz to sejas dekorēšanu, tādā nu, bārdu, osu, vaigu bārdu izpratnē. Un nu, protams, tas viss saistās kaut kādā mērā ar austrumu kultūrām, ar ļoti seniem laikiem, ar Babilonas un Asīrijas valdniekiem, kuri, spriežot pēc mākslas pieminekļiem, kurus mēs vēl varam aplūkot mūsdienās, ir nesājuši tiešām varenas bārdas, nu tās ir ar zelta stieplītēm, dekorētas ar krellītēm, bizēs pītas un dažādi rotātas, un ir pat bijuši tie futrāļi no zelta.
Kā, piemēram, kas tas ir bijis?
Tā kā... jā, nu tas ir, piemēram, Persijas impērijā valdniekam bija tāda, nu, Lai viņš izceltos, lai viņš būtu varenāks, un gal galā visiem ir bārdas, galam ierēģiem ir bārdas, amatpersonām, militāristiem tajā laikā, un tā ir arī brīvības pazīme, jo no tuvu austrumu reģionā visiem brīvajiem vīriešiem, kuri nav vergi, viņiem ir garas kuplas bārdas. Nu jā, un tad tas valdnieks arī ar to savu zelta bārdu, ko var pat saukt par parūku bārdas vietā, jo reizēm arī tās viltus bārdas arī ir bijušas austrumu zemēs un ļoti senos laikos, nu viņš arī nu, iet vēsturē kā tāds īpašs individs.
Bet tad sanāk, ka bārdas patiešām bija kaut kas līdzīgs parūkām, kas bija piestiprināts patiesībā mākslīgs, tās nebija īstas bārdas un tad atpilstuši tajos futlāros arī glabātas?
Jā, īpaši izgatavotas bārdas, ja viltus bārdas jau pazina senajā Ēģiptē, tās ir tās augtās faraona viltus bārdas, viņas ir tā kā tādas bizītes ar uzliekumu lejas daļā, pat bieži vien dekoratīvi apderinātas, gluži kā juvelieru izstrādājums, un tad viņas nesāja līdzīgi kā brilles, nu tikai ar tādām aukliņām aizāķēja ausīm, lai viņas turētos, nu protams arī ar noteiktiem fiksējošiem sastāviem, lai nu tiešām nenokristu tā bārda. Un tas bija, piemēram, senās Ēģiptes valdnieka varas simbols, un jā, ir pazīstams arī sievietes ar bārdām šajā sakarā.
Izrādās, bet tad sanāk aiz ausīm aizliekams, tās netika slēptas, ka tās ir mākslīgās bārdas.
Nē, tas bija, nu, pilnīgi oficiāli, jā, tā darīja, un tā ir mākslīgā bārda, jo, nu, ar to arī valdnieks izceļās, jo tā ir viņa varas zīme.
Tas ir tā kā tiešām aksesuārs.
Jā, vienkārši aksesuārs.
Neviens nemēģināja, kā saka, radīt iespēju, ka tā ir īstā bārda, bet vienkārši ļoti dīžena kupla un kā citādi kopjam.
Jā, bija arī atšķirīgs bārda risinājums galma ierēdņiem, un pamatā jau senajā Eģiptē vīriešiem bārdas nebija modē, tur jau tā lieta, ka tas ir, nu, tāds īpašs status apliecinājums.
Tas sanāk, modē nebija, bet statusam labvēlīgs bija. Tā kā...
Jā, nebija īstā bārda, bija mākslīga.
Tad tas ir tā kā jau iespēja pie tādas tikt, jau bija labklājības un arī varas nu,
tā jā, kā... uztaisīt tā kā patīk vai pasūtīt tādu kādu, nu, tas laikmats pieprasa, jo tur ir arī savs kanons.
Tātad Eģiptē tātad tās ir šīs te neīstās bārdas kā aksesuāri, kas speciāli tiek veidotas un arī atbilstoši glabātas, bet ir kāds laiks vēsturē, kad mēs varam teikt, tās īstās bārdas bija saka, modē, un tās bija tāda statusa apliecinājuma simbols.
Jā, nu, tie ir daudz dažādi periodi. Faktiski mēs varam teikt, ka bārdām piešķīra lielāku uzmanību tajos periodos, kad frizūras bija tā kā sekundāras. Tad, kad tās frizūras kļuva iespaidīgākas vai vīriešiem bija garāki mati, nu, tad it kā tā bārda aiziet otrajā plānā, bet nu, ir jā, periodi senie tuvi austrumi jau tika pieminēti, un tad ir antīkā kultūra, senā Grieķija, kur bārdas faktiski bija jebkura pieauguša vīrieša, nu, tāda vizuāla pazīme, un nu, tad nāca tas Maķedonijas Aleksandra laiks, helēnismu periods, kad arī skūšanās piedarumi tika, nu, tā kā nolikti goda vietā, un tad izplatījās šis te paradums atkal izmantot šos te priekšmetus. Nu, tas ir tāds īsts brīdis, faktiski tur ir arī iespējas katram individam izpausties, kā nu viņš grib, viņš var arī to bārdu tomēr izvēlēties, ja viņš vēlas iztīties, nu, varbūt tāds viedāks. Un senā Roma arī, nu, tas ir laiks, kad gan bārdziņi piedzīvo savus ziedu laikus, gan arī bārdu modis ir visdažādākās. Var teikt, ka senās Romas imperatori ir diezgan daudz ko noteikuši paši ar savu piemēru. Tur ir, nu, piemēram, imperators Adriāns, kur laikā ļoti modē atkal ir bārdas, un tad ir atkal tie imperatori bez bārdām, kuru paraugam visi seko, un, nu, droši vien jau viņi arī nevarēja savādāk.
Bet tas nozīmē, ka vairāk tā harizmātiskā cilvēka personība bija tā, kas diktēja to, vai tajā laikmetā bārda ir modē, un ja ir, tad kāda tā ir, vai tomēr arī šie paši valdnieki vai šie harizmātiskās personības mēģināja sekot jau kaut kādiem priekšstatiem sabiedrībā līdz?
Nu, tā situācija vairāk bija tāda, ka tiešām tie harizmātiskie līderi, nu, viņi diktēja to toni, tā ir viņu personīgā gaume, un tāpat kā tas ir apģērbā. Daudzās sadzīves lietās materiālajā kultūrā, kur ir kaut kādi līderi, kas nosaka to toni, tāpat ir bijis arī tā ar tām bārdām.
Tā kā katra gauma pēc tam ir iegājusi vēsturē. Bet tad, kad mēs pieminējām šo te bārdziņus un arī skūšanās piedarumu, kas savu, kā saka, augstāko varbūt uzplaukumu piedzīvoja Romas laikā, es saprotu, tad sanāk, tas ir vairāk, lai koptu to bārdu un veidotu konkrētā formā un izskatā, vai tāpēc, ka uzvirmo jau kaut kādas idejas, varbūt vispār nevajag bārdu, un proti tie skūšanās piedarumi, lai tieši popularizētu ideju, ka nevajag bārdu.
Nu jā, skūšanās piedarumi ir ļoti seni, arheologi ir uzgājuši, nu, tiešām arī austrumu zemēs, kultūras lāņos šos te piedarumus, un tie ir tikuši lietoti kopš ļoti seniem laikiem, bet, nu, ir tā, ka faktiski tā bārdziņu industrija, tā var teikt, nu, viņi iet kopsolī arī ar frizieru darbības lauku, un tās faktiski ir tās frizētavas, kurās satiekas savu laiku sabiedrība, un, piemēram, senajā Romā bija ierasts pavadīt augstdienas šajā te vietā. Tā bija nu, tā kā tāda tikšanās vieta, kur varēja papļāpāt un pārunāt jaunākos notikumus. Un nu, pie reizes arī parūpēties par savu ārējo veidolu. Vai tā bija frizūra, vai tā bija bārda, kura bija īpaši tā kā jāsakopi, vai arī gluži otrādi jāatsakās no šī sejas apmetojuma. Tā kā, nu, turpat bija tāda paradoksa, ka ja tikai 3 stundas pavadīja šajās te sabiedriskajās vietās, tad jau cilvēks, nu, nepienācīgi par sevi rūpējās, tur vajadzēja faktiski jā. Visu dienu vajadzēja pavadīt laiku. Nu jā, patricieši to varēja atļauties.
Bet kāds tas bija tas priekšstats par to, kā jākopja tā bārda? Jo 3 stundas pavadīt tādās vietās skaitās nepieklājīgi maz, un tās rūpes ir nepieklājīgi maz. Kas tad bija izpratne par to, kas ar to bārdu ir jādara?
Nu jā, faktiski tas ir tāds diezgan stieps iedziens, ka viņi faktiski pavada tur to laiku tik ilgi. Viņi varēja darīt visu kaut ko, viņi varēja vienkārši atlaisties nu, pusguļus pozā vai atpūsties vai parunāt savā starpā un arī parūpēties par frizūru, kura bija ļoti, nu tāda, varētu teikt, akurāti veidota. Bet nu viņi varēja to bārdu, nu, tiešām noteiktā formā, gandrīz vai ieveidot un apgriezt, apcirpt un nu, veidot tās formas, kuras bija pieņemamas senajā Romā. Un, nu, mēs varētu teikt, ka tās bija tādas ļoti glītas bārdas. Nu, viņas nebija tādas stūrainas kā vēlākos laikos reformācijas periodā Eiropā vai nu, gandrīz vai skatoties uz tiem hipsteriem mūsdienās, kad ir nu, kaut kādas līdzības arī ar šo 16. Gadsimta sākumu. Nu jā, tas bija tādas pusapaļas bārdas, veidotas antīkajā stilā, nu, ko mēs arī faktiski varam antīkajās skulptūrās redzēt.
Ja labi ieskatāmies,
jā, jā, tad mēs varam ieraudzīt to stilistiskos risinājumus, kur arī nav sveši mūsdienās.
Bet pieminējām sākumā, ka pat arī sievietes ir bijušas Ēģiptē, tātad ar bārdu, var teikt, tā mākslīgā bārda speciāli tika pielikta sievietei, tikai lai parādītu to statusu apliecinājumu, tas nelikās tam laikam tā kā, nu, tā kā vīrieša atribūtika.
Jā, nu, tas ir tas mūžīgais stāsts par senās Ēģiptes valdnieci Hatšepsutu, kura ir viena no visslavenākajām bardainajām sievietēm, kura ir valdījusi, un viņa nevarēja valdīt savādāk, kā vien viņa nepieņēma šos te vīrišķīgos atribūtus. Viņa arī tika uzrunāta kā valdniece vai valdnieks vīrietis, pret viņu tā arī vērsās, un viņa ir tā viltus bārda, un visi faraonu vīrieti tad nu, tā kā atgādinošie atribūti, tur ir daudz citi, arī tā ir īpašā galvas sega, tas ir tērps, kas lielā mērā ir pielīdzināts tam, kā tērpās vīrieši tajā laikā, un tas ir varas simbols, tikai un vienīgi varas simbols, jo nu, nav daudz tādu gadījumu, kad sieviete vien pat varēja noturēt tos varas grožus savās rokās, un šis ir tas piemērs, kur viņai nu, vienkārši nācās vismaz uz laiku oficiālās ceremonijās pieņemt šo te veidolu.
Tātad īpašs gadījums vēsturē, kura droši vien, kad sekoja, gan jau, ka vēl kāda cita varbūt netika slavēni,
jā? Nu jā, vienkārši šis ir tas labāk zināmais.
Bet pieminējam arī reformācijas laiku ar kantainajām bārdām. Kas tad notiek tālāk ar tām bārdām? Var teikt, ka ir laiks, kad atkal tās noplok interesi un vēlme tad šo ideju popularizēt, vai vienkārši mainās bārdas forma un veids kaut kādos konkrētos vēsturiskos tālākos laikos?
Jā, nu tie ir tie īpašie periodi vēsturē, nu viss ietekā pa viļņiem, jo tad, kad lielāku uzmanību tiek pievērsta frizūras risinājumam, nu tiešām tās frizūras kļūst it kā dekoratīvāks, tad bārdas pat iziet no modas, un tie, piemēram, ir vēlie viduslaiki. Rietuma Eiropā savukārt agrajos viduslaikos pēc krusta kariem un arī krusta karu laikmetā ir krietni augusi bārdu popularitāte, lai gan ne visi ar to bija apmierināti. Nu, piemēram, garīdzniecības pārstāvji jau no 9. Gadsimta ir aizrādījuši, ka priesteri nedrīkst bārdas nesāt, jo tas pārāk atgādina austrumu tautu, nekristīgo tautu paradumus. Un, nu, beigās jau 12. Gadsimtā šis te nosodījums ir ticis, nu, tā kā pāradresēts uz visiem vīriešiem, ne tikai garīdzniekiem. Nu, lieta ir tāda, ka krustneši, kuri atgriezās no krusta kariem, ieradās ar diezgan varenām bārdām, tam ir savs izskaidrojums, jo viņiem vienkārši šajā te garajā ceļā nav bijis laika par sevi parūpēties. Bet tad tas kļuva par nu, tādu arī modernu paradumu. Daudzi tam vēlējās arī nu, sekot, jo tā bija tāda vīrišķības zīme. Nu, šāds cilvēks atgādināja kaujās rūdītu varoni, un ir bieži daudz bīskapi, garīdznieki, kuri aizrādīja, ka šādi vīrieši izskatās vai nu pēc āžiem, vai pēc saracēņiem, kā to laik dēvēja arābus. Nu, tā kā, nu, tas ir tāds, it kā...
Tas ir krustakaru laiks patiesībā, jo vienkārši cilvēkiem, jā. Nu, garīdzniekiem precīzāk nepatika tas, ka cilvēki ar bārdām vienkārši atgādina šos cilvēkus, kas vai nu bijuši krustakaros, vai šos te austrumu cilvēkus, kas netika nu, uzskatīti par kristiešiem.
Jā, nu, vēl ir arī tā barbarisma zīme arī, tad, kad Eiropa tika kristianizēta, tad gan ģermāņu ciltis, gan arī ķelti, nu, daudz tās ciltis, kas apdzīvoja mūsdienu Eiropas teritoriju, nu, viņas pieņemot šo te kristietību atteicās arī no bārdām. Nu, piemēram, ķeltiem bijuši ļoti garas kuplas ūsas, par kurām pat esot brīnījušies romiešu iekarotāji, ka kaut kas tāds, nu, tiešām nebija redzēts arī pie viņiem, un viņiem savādāk tas viss izskatījās. Nu, tā kā tur ir vēl viens aspekts, jā, ka tas tīri vizuāli atgādina kaut ko nepieņemamu.
Bet par tām ūsām nevelti piesauktajām jautājumas, kurā brīdī ūsas vispār tajā modas vēsturē sevi piesaka, tas ir tāds ķeltu, piemēram, reģionāli kaut kāda atšķirība, un viņi ir, var teikt, tādi karoga nesēja tam visam, vai arī par ūsu vēsturi runājot, mēs varam izsakot arī līdz pat faraonu laikiem Ēģiptē.
Jā, nu, ūsas tiešām ir tāda... Eiropas arī zīme kaut kādā mērā runājot par tiem pašiem ķeltiem un ģermāņiem, dažos segmentos tas tiešām ir redzams, bet tad mēs tā kā ejam tādā straujākā solī uz priekšu, mēs ieraugam, ka tikai ūsas bez tādām iespaidīgām bārdām kļūst ļoti populāras Rietuma Eiropā galma kultūras vidē. Tas ir 17. Gadsimta sākums, ir tās augtās ševaljē, jeb kavalieru ūsas 17. Gadsimta, kas faktiski visiem asociējas ar tiem musketieriem, ar tādiem švītīgiem vīriešiem, ar lielām apkaklēm, ar gariem matiem sacirtotiem, un tad viņiem ir arī tādas uzkrullētas ūsas, kurām tiek pievērsta īpaša uzmanība. Un tad tās ūsas kļūst garākas, tad atkal īsākas, tad pavisam tāds tā kā pušķītis virs augšlūpas un nu, daudz kas atgādina par šo te franču kultūru arī lielā mērā, jo tur tas viss ir aizsācies. Nu jā, un tad tas lēciens līdz 19. Gadsimtam, kad arī... Nu, jā, radoši cilvēki īpaši aizrāvās ar bārdu stilizācijas un dažādu tādu, varbūt, veidolu radīšanu savā ārienē, lai nu, parādītu arī, ka viņš ir radošs indivīds, varbūt literāts, varbūt mākslinieks, un ir ļoti daudz šo te portretu Rietuma Eiropā un vispār Eiropā, kur mēs ieraugam mākslinieks ir sevišķi 19. Gadsimta 60. Gados tāds vilni, kad, nu, ir ļoti daudz dažādu stilistisku risinājumu tām bārdām un galu galā arī Latvijā jaunlatviešu kustības pārstāvji ir izcēlušies ar ļoti iespaidīgām bārdām. Nu, kaut vai nu, mēs varam stādīties priekšā ļoti daudzus individus, nu, kaut vai Krišānu Baronu, kurš arī ir līdzīgs kaut kam arī Eiropā.
Tad tā laikamā tā liecība var teikt, tad intelektuāli vai atkal mākslinieciski noskaņoti cilvēki tolaik noteikti izcēlās ar lielām bārdām. Ar tām ūsām kā ir tās arī uz to attiecas vai ūsas kaut kur pazuda pa ceļam?
Nu, viņas ir, jā, viņas ir kopā ar to bārdu, bet nu tad, kad tās bārdas ir varenākas, tad ūsām tik ļoti lielu uzmanību nepievērš. Un, nu jā, nu tad ir arī bijušas tās šaurās vaigu bārdas joslas, kas jau Eiropā ir pazīstamas 19. Gadsimta 30. Gados. Vēl vaigu bārdas izcelšanās un tāda, nu, saikne ar savu laiku modes tendencēm jau ir izsekojama arī senajā Romā, jo ir redzams, piemēram, ka imperatoram Neronam ir bijusi gandrīz vai pirmā vaigu bārda.
Mēs runājam par vaigu bārdu vai par tām bakenēm, tā kā sānu vaigu bārdu.
Nu jā, nu tā ir, tas ir tas, ko mēs varam, jā, latviskot vienkārši kā vaigu bārdu. Jā, nu tas ir senajā Romā, un tad ir nākamais posms 18. Gadsimta otrā puses, kad tas vaigu bārds ir bakenes, nu kā to tautas valoda arī pazīst, ir izplatījušās, un tad viņam sāk pievērst lielāku uzmanību 19. Gadsimtā, kad nu tiešām tādas izvai zīmējumus uz vaigiem sānos sāk veidot un dažādi tās, nu tiešām pievērst uzmanību tiem stilistiskajiem risinājumiem. Franča Jozefa stils ir ļoti labi zināms pēc Franciska Savie Winterhalter portretiem, un ļoti daudz Eiropas valdnieki, monarhi arī ir izcēlušies ar tādiem individualizētiem risinājumiem, kurus arī daudz ir centušies atdarināt, un tad bija tādi arī īpaši teicieni, ka nu lūk, kādam ir bārda Franča Jozefa stilā vai kāda cita slavena cilvēka stilā.
Bet laikam ir tā, ka tie nosaukumi aiziet tiešām no tāda slavena vai ļoti tāda, nu, harizmātiska, var teikt, īpašnieka. Nu, piemēram, par ūsām runāt. Nu, kurš nav dzirdējis Poirot ūsas, ja? Poirot tipu ūsas, tas ir patiesība arī, var teikt, tās vēl žandrs, kas aiziet, vai Hitlera ūsas, ja?
Jā, jā, nu, tam visam arī ir tajā 17. Gadsimtā tomēr saknes meklējumas, jo, ja mēs par to pašu Poirot runājam, nu, tad, nu, tur kaut ko ar tām Chevalier ūsām var vilkt paralēlis, protams, tā stilizācija jau ir mazliet savādāka, un gal galā arī māksliniekam Dalī bija diezgan izteiksmīgs šāda veida ūsas, kas ir uzliekts uz augšu, un tad ir tāds mazais pušķītis, tā kā, nu, bet viņas, starp citu, tiek dēvētas par angļu stila ūsām, lai cik tas arī savādi neliktos, it kā Anglijā esot aizsākušās šīs te nelielās ūsiņas, kuras arī ir iegājušas modē Eiropā 17. Gadsimta otrajā pusē, un tad nereizi vien ir atkal atgriezušās, gan izvēt, tādas pašas, kādas viņas bija vairākus gadsimtus agrāk.
Bet, var teikt, arī bārdu un ūsu modas pasaulē valda tāds cikliskums, tas nāk un iet, vai mēs visu laiku atgriežamies patiesībā pie tām kaut kādām jau savulaika Grieķijā, Romā, Eģiptē redzētajām lietām?
Ja tā paskatās, tad jā, tad tieši tas pats arī tiek atkārtots, tikai cilvēki mūsdienās ir ģerbušies savādāk, bet viņus varētu diezgan veiksmīgi ietēpt arī, piemēram, 16. Gadsimta sākuma drēbēs, un viņi ļoti labi iederētos šādā vidē, jo nu, daudziem šobrīd bārdas atgādina, piemēram, par 16. Gadsimta sākumu, reformācijas izplatību Eiropā, un tāds nu, tiešām stūrainas un garas bārdas. Nu, tā ir tāda īpaša pazīme.
Bet kas ir tas, ir kādas versijas, nu, kas liek tagad tajā modē atgriezties konkrēti, ir tur 16. Gadsimtam vai antīkajam laikam? Tie ir kaut kādi citi sabiedrības strāvojumi kaut kādi, vai tas ir pats kaut
nu,
personības?
Lielā mērā to arī var redzēt inteliģents, radošās inteliģents saprindās, kad nu, viņi it kā mēģina citēt, nu, varbūt tas pat neapzināti notiek, viņi it kā atkārto tos 19. Gadsimta paraugus, nu, galu galā jaunlatvieši mums ir tāds arī piemērs vizuāls nu jā, un gal galā arī tas dumpinieciskums, jo, piemēram, 19. Gadsimtā daudzu iestāžu ierēģiem, banku darbiniekiem vienkārši neļāva nēsāt ūsas un bārdas, pat ja tās bija modē.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka viņi nebūtu izskatījušies pietiekoši sakopušies šis te, nu, iestādes, nu, tam iekšējam dreskodam atbilstoši līdz ar to, un tas ir gluži kā klasiskais stils, kuram, nu, ir jāatstāja to nopietno iespaidu, un tas būtu pārāk radoši, ja viņi tādi izskatītos. Nu, līdz ar to, ja viņi ieņēma šādu samatus, tad viņiem vajadzēja vienkārši no tā atteikties.
Tā kā, var teikt, tās sabiedrības vai kopumā, jā, darba devēju attieksme pret bārdu un ūsām arī ir bijusi visāda, protams, vēsturē, bet vairāk vai mazāk tā kā bārda ir bijusi tāda, nu, tā kā nekoptības un bohēmas simbols, vai Kāda tā attieksme ir?
Jā, tas citu tās bārdas arī 19. Gadsimtā, kas arī ir tas lielākās dažādības laiks šai ziņā, tur parādās ļoti daudz risinājumu, tur ir tiešām tādas ļoti, ļoti perfekti veidotas bārdas, un ir tās kuplās, platās bārdas, kuras nu, mums tiešām atgādina gandrīz vai tikai vienīgi uz radošās vides pārstāvjiem, bet nu, arī viņi varēja izveidot kaut ko tādu interesantu un ļoti, ļoti tādu glazētu, varētu pat teikt, tā kā ne jau vienmēr tas bija tā ļoti nekopti, kā varbūt sākumā.
Bet visi šie te bārdas kopšanas saloni, kas patiesībā, kā mēs sarunu sākumā secinājām, pat ir sākušies jau Romas laikā.
Jā.
Var teikt, nu, tas ir no vienas puses tā kā diktē to modi, no otras puses atkal sekotai.
Jā, nu, no vienas puses viņiem būtu mazāk darba, ja neviens tur neietu, bet, nu, atkal ir otra tendence, ir tās modes bārdas, modes ūsas, kurām jāpievērš īpašu uzmanību, un lai tās turētos tādā formā, kādā viņām ir jābūt, tad, protams, ir šie saloni jāapmeklē.
Modas vēsturniekam skatoties uz mūsdienām, varbūt kāds ir tas kopa, nezinu, iespējas vai secinājums, tad mēs šobrīd atdarinām kādu 16. Gadsimtu, skatoties, kāda bārda nūsas ir vai nav modē šobrīd, vai tas ir kaut kāds 21. Gadsimta īpašais stils?
Nu, es pat teiktu, ka mēs mazlietiņi atgādinām daļēji 16. Gadsimta sākumu, daļēji mēs atgādinām 19. Gadsimta 60. Gadus, diezgan daudz ir Giuseppes Garibaldi bārdas un ūsu sekotāju, varbūt pat neapzināti, jo nu, viņš bija tāds tiešām arī līderis, kuram sekoja daudzi cevišķi dienvidu Eiropā.
Kas ir viņa bārdas un ūsu pazīmes?
Nu, tāda nedaudz nopaļota kupla bārda un ūsas, kas kopumā arī raksturo dienvidu Eiropas zemju vīriešus, kuriem arī mūsdienās ir raksturīgs šis te risinājums vairāk nekā citās zemēs, to var redzēt. Tas ir viens virziens, nu jau otrs ir tas jau pieminētais nedaudz vidu uzlaicīgais nedaudz no renesanses laika, no ziemeļa renesanses, jeb reformācijas perioda atvasinātais. Un tur jau arī ir tas humānisms fonā un tas viedā vīra portrets, kas lielā mērā arī var ietekmēt tos mūsdienu, nu, ne tikai radošās vīdes pārstāvus, bet arī jauniešus, kuri varbūt sev uzskat par hipsteriem piederoši.
Cik ātri mainās tā mode? Es domāju, tādā ziņā, ja šobrīd vienā brīdī ir mode tādu bārdu vai ūsām, vai skatoties vēsturē iespējams pateikt, nu tā mode ātri pāriet uz nākamo kaut kādu stilu vai tendenci, vai atkal pilnīgi noliegumu, ka tagad mums nav vairs modē bārdu vai ūs, vai tā ir tad paliekoša lieta, ka ja ir sākusies, tad uz pusgadsimtu vai gadsimtu nemainīgi?
Nu, apmēram kādi 10-20 gadi ir kaut kāda tāda līnija, kas tā kā turās, bet par mūsdienām ir tā, ka ir tiešām ļoti grūti kaut ko prognozēt. Pat kā tas būs rītdien, varbūt pēkšņi viss mainīsies un tās bārdas vairāk mēs neredzēsim, tā kā nu, ir kaut kas tāds, kas notiek. Nu, ir kaut kādi sabiedriskie procesi, kaut kādi notikumi, kas ietekmē vai kāds pozitīvais piemērs, nu, pārsvarā jau tomēr skatās uz tādiem nu, piemēriem, kas atstāja to iespaidu. Ja nu, tiešām tas cilvēks būs bez bārdas, tad bārdas pazudīs, bet nu, tas ir viņa piekritēja pulks atkal, kas to noteikti negribēs. Tā kā, nu, noteikti mēs varam paskatīties atkal uz to pašu seno Romu, uz antīko pasauli, kur tie imperatori diktēja toni.
Un visbeidzot, kāpēc un kā pētīt šo vēstures modas lapus, proti par bārdām un ūsām, vai tas ir skatīties antīkās statujas, vai nu, kāda ir tie pētniecības materiāli?
Jā, nu tie ir vizuālais materiāls. Tas, protams, ir arī arheoloģiskais materiāls, skatīties, kušanās piederumi ir uzieti, bet ļoti interesanti tiešām tā attēlu galerija, tās ir antīkās skulptūras, tā ir galu galā arī senās Ēģiptes telniecība, kuru ir vērts pavērot un arī nonākt līdz viduslaiku miniatūru gleznojumiem, kuros arī ir daudz interesantu atklājumu, un tie pastīties uz tiem gadskaitļiem, uz periodiem, un tā vizuāli piefiksēt, kas tad tur tāds ir bijis, kāpēc tās bārdas pēkšņi ir pazudošas 15. Gadsimta vidū un otrajā pusē, un kāpēc tās ir parādījušās 16. Gadsimtā, Un tad aiziet līdz 19. gadsimtam pastīties tos mākslinieku grupas portretus, piemēram, Henri Fontaine Latoura darbos, kur bārdaiņu ir ļoti daudz, un pastīties gal galā arī senas fotogrāfijas.
Jā, tā kā tur, kur skatīties, jo tālāk, jo tuvāk mūsdienām, jo vairāk, protams, materiāli, ko skatīties, bet kāpēc modes vēsturē pievērsties šim jautājumam, tas ir kā tās vienkārši interesants ceļojums, var teikt, vēsturē un vēlme uzminēt, kā cilvēki ir domājuši, dzīvojuši citos gadsimtos, vai tur ir arī kāds īpašs pielietojums, ko mēs pēc tam varam daudz labāk saprast vai izdarīt, ja mēs esam iedziļinājuši.
Jā, nu arī, protams, sākot jau no 19. gadsimta ļoti izteikti parādās, piemēram, tā politiskās piederības demonstrēšana ar īpašas bārdas vai ūsu veidoli, tad atdarinot kādu līderi. Un tā galu galā ir tā vizuālā kultūra ļoti interesantā veidā, kā parādās tā saikne starp tērpu un citiem vizuālo tēlu veidojošiem elementiem, un tā bārda ir gandrīz vai ka tāds, nu, aksesuārs, nu, negluži varbūt, bet, nu, ir savi tādi aksesuāram līdzīgi rādītāji, kā, piemēram, tāpat viltus bārda, kur gan laikam vēl nav atgriezusies.
Varbūt
varam arī gaidīt to.
Jā, kas zin, varbūt faraona laika moda tādā veidā arī līdz mums atgriezīsies. Nu ko, paldies par šo sarunu, par tādu tiešām ceļojumu vairāk gadu tūkstošu, pat vēsturē skatoties no pavisam varbūt ikdienā neierasta skatu punkta, un kā skatāmies, tad patiesībā mums šobrīd visapkārt ielās ir vērojams gan 16. gadsimts, gan 19. gadsimts, gan tālāk jau visu pārējā 20. gadsimta 10 gads. Dzirdējām Latvijas Mākslas akadēmijas modas dizaina katedras docenti un modas vēsturniece Edīti Paruci šodien redījumā zināmais nezinām. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to sagatavoja producente Paula Gulbinska, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, Kristīna Dela bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums jauka diena!